Uhud tog'i fazilati.
Uhud tog'i Madinaning shimoliy tarafida joylashgan bo'lib, uning uzunligi 7 kilometr, kengligi 2-3 kilometr, balandligi 1077 metrga yaqin. Tog' Masjidi Nabaviydan taxminan 4-5 kilometr uzoqlikda joylashgan. Ziyoratchi Uhud tog'i va Uhud shahidlari qabristonini ziyorat qilishi mustahab. Uhud shahidlari qabristoni kichik bir qabriston bo'lib, u joyga Hamza roziyallohu anhu va boshqa mashhur sahobalardan 70tasi dafn qilingan. Bu qabristonda bajariladigan amallar tartibi Baqi qabristonidagi kabidir. Uhud tog'ining fazilatiga kelsak, bu borada bir qancha hadislar mavjud. Anas ibn Malik roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud tog'iga qarab, dar haqiqat, Uhud bizni, biz uni yaxshi ko'radigan tog'dir, dedilar. İmam Muslim rivoyat. Anas ibn Malik roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu aleyhi ve sellem Uhudga ko'tarildilar. U zot bilan birga Abu Bakr, Umar va Usmon bor edi. Tog' ular tufayli titradi. Shunda Uhud uni oyoqlari bilan bir tepib, "Sobit tur ey Uhud, sening ustingda Nabiy, Siddiq va ikki shahid turibdi," dedilar.
İmam Buxoriy rivoyat.
Alloh taolo Uhud tog'iga sezish va yaxshi ko'rish xususiyatini ato qildi. Uhud tog'i ustidagi zotlarning kimlar ekanini yaxshi bilardi. Shuning uchun u sevinchdan titrab ketdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Baqi va Uhud shahidlari yotgan qabristonni tez-tez ziyorat qilib turardilar. Uhudni va u joyda yotgan shahidlarni payshanba kuni ziyorat qilish afzal sanaladi. Agar imkon bo'lmasa, boshqa kunlarda ham ziyorat qilish mumkin. Ziyoratchi u joyga borishda ertaroq harakat qilmoqi lozim. Shunda peshin namozini Masjidi Nabaviyda jamoat bilan o'qishga ulguradi. Ziyoratni shahidlar sayyidi Hamza roziyallohu anhu'dan boshlaydi. Go'zal odob va tavoze bilan salom beradi. Undan keyin Mus'ab ibn Umayr va Abdulloh ibn Jahsh roziyallohu anhumoga salom beradi. Ulardan keyin boshqa shahid bo'lgan sahobiylar qabrini ziyorat qiladi va ularga salom beradi. O'zi bilgan suralarni o'qib shahidlar haqqiga bag'ishlaydi va o'zi, oilasi va yaqinlari uchun duolar qiladi. Zotan ulamolarimiz solihlar qabri oldida qilingan duolar ijobatdir deyishgan.